Laida vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai parengta bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru vykdant projektą Globalios teisės lokalūs veiksmai moterų balsai pažangai, kurį finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo nevyriausybinio organizacijų programa. Šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienos verslo įmonės vadovai svarbu suprasti, kad žmogiški ištekliai yra pagrindinė įmonės sėkmingos veiklos ir plėtros varomoji jėga. Darbuotojai turi būti užtikrinti savo atliekamo darbo vertingumu ir patenkinti gaunamo atlygiu už įdėtas pastangas. Tačiau dažnai nesažiningo ar neteisingo darbo apmokėjimo problema akcentuojama kalbant apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Darbdaviai labiau linkia į atsakingesnes ir geriau mokamas pareigas skirti vyrus, nors moterų išsilavinimo rodikliai šiandieninėje visuomenėje daugeliu atveju aukštesnė nei vyrų. Moterims sunkiau siekti karjeros, jos dažniau priversto sutikti dirbti žemesnio išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalaujant į darbą. Nors pažymėtina tai, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, pastaraisiais dešimtmečiais moters vaidmuo šeimoje ir visuomenėje po truputį keičiasi. Laidoje dalyvauja lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė ir Šiaulių universiteto lyčių studijų centro direktorės vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Virginija Šidlauskienė. Kreipiuosi į lygių galimybių plėtros centro ekspertę. Sakykite, kokius galima išskirti pagrindinius veiksnius darančius įtaką vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumams darbo rinkoje?
Na, šitas skirtumas susidaro dėl daugybės kompleksinių veiksnių. Vienas iš veiksnių yra tai, kad mes susidurime su labai stipria darbo rinkos agregacija, tiek horizontaliaja, tiek vertikaliaja. Horizontalioji segregacija, tai yra, kuomet mes konstatuojame, jog yra taip vadinamos vyrų dominuojamos darbo sritis arba moterų dominuojamos darbo sritis. Vertikalioji segregacija yra tuomet, kada kalbame, jog kuo žemesni postai, tuo daugiau moterų mes matome juose ir kaip sakant, kylant į viršų, vyrų procentas didėja. Tai kadangi už moteriškus darbus vis dar įsivaizduojama, kad kaip ir galima mokėti mažiau, tai vat tose srityse, kurių moterų susikoncentruoja labai daug, kaip taisyklė darbo užmokesčio lygis būna žemesnis. Na, o apie postus, tai čia matyti reiškia, nereikia klausytojam, kad akivaizdu, kad jeigu tavo pozicija yra aukštesnė, tai tavo atlyginimas bus gerokai didesnis. Tada dar viena iš priežasčių, kodėl tie atlyginimai susidaro, tai yra susijusi su tuo, jog vyrų ir moterų dalinimasis šeimos rūpesčiais, jisai tikrai nėra vienodas, moterims tenka kur kas didesnė. To taip vadinamo neapmokamo globos darbo ir kuomet žmogus daug laiko praleidžia rūpindamasis vaikai, šeima, buitim ir susidaro kliūtis integruotis į darbo rinką ir darbdaviai tada pradeda moterį žiūrėti, kaip taip vadinama rizikinga darbo jėga, nesupras, priimsi moterį į darbą, tai vat, gal ten jos vaikai susirgs ar dar kažkas, tai geriau galbūt jau tą vyrą priimti. Tada aišku, jeigu vyras matomas kaip toks labiau potencialus darbuotojas, tai tuomet darbdaviai žvilgsnis krypsta ir tuomet, kada galvojama, ką čia pasiūsti, pavyzdžiui, ten pasistažuoti ar kokius nors kvalifikacijos kursus. Ir čia yra ta tendencija, kad iš pačioj pradžioj vaikinų ir merginų darbo užmokestis, tas skirtumas jis nėra toks labai didelis. Bet jau, kada mes žiūrime žmonės, kurie atidirbė yra 10, 15, 20 metų, va šitoj vat grupiai tas skirtumas, atotrūkis tarp vyrų ir moterų atlyginimis padidėja.
Kokios yra sritys, kuriuose moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai gerokai skiriasi?
Na, šiaip statistika sako, kad Lietuvoje tas bendras atotrūkis kažkur tai apie 12-13 procentų, bet pats didžiausias atotrūkis yra finansų sektoriuje, kur jisai siekia beveik 40 procentų.
Kodėl yra svarbu, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai išnyktų?
Kiekvienai šeimai, kuri turi dirbančią moterį, yra aktualu, kad jinai uždirbtų ne mažiau negu vyrai, nes tuomet jų bendras šeimos biudžetas padidėtų. Kada žmonės negauna atlyginimo tokio, kokio nusipelno, jų motivacija dirbti darbo našumas mažėja. Nepaslaptis, kad Lietuvoje moteris sudaro 65 procentus visų aukštą išsilavinimą turinčių žmonių. Tai jeigu mes nemotyvuojam šitų išsilavinusių žmonių dirbti, tai mes kaip visuomenė prarandam labai didelį žmogišką potencialą.
Ar galite pateikti statistiką apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus Europoje ir palyginimui Lietuvoje?
Mes kaip ir šito klausimo esam daugmaž ties Europos Sąjungos viduriuku, nes dabar, man atrodo, skelbiama, kad Europos Sąjungos vidurkis, tas atotrūkio vidurkis yra kažkur tai apie 14-15 procentų, tai vat mes 2-3 procentiniais punktais esame kaip ir mažesnį tą atotrūkį turim. Estijoje yra pas didžiausias atotrūkis, jis siekia apie 30 procentų, jeigu neklestų Italijoje, galbūt jis yra vienas mažesnių, apie 5 procentus tas atotrūkis yra. Bet Tai kada mes kalbame apie atlyginimo atotrūkį, mes dar turėtumėm turėti galvoje ir kitą tokį indikatorių. Turime žiūrėti bendrą lygį, kokio lygio tie atlyginimai yra. Nes, sakykime, Lietuvoje tas moterų ir vyrų atlyginimo atotrūkis sumažėjo būtent dėl to, kad prasidėjo krizė ir būtent dėl to, kad sumažėjo vyrų atlyginimai. Mūsų tikslas pasiekti, kad ir vyrams, ir moterims būtų vienodai gerai ir kad būtų tie atlyginimai solidus, tai nesiskirtų vyrų ir moterų pajamos.
Ar yra kokie teisės aktai užtikrinantys lygybę tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio?
Moterų ir vyrų lygybę užtikrinantis dokumentas, tai buvo pats pirmas dokumentas susijęs su lyčių lygybė, pasirašytas dar Romos sutartyje 57 metais. Tai vat matote, kad dokumentai tai yra, iš tikrųjų įstatymai sako, kad už vienodą darbą žmonės turėtų gauti vienodą atlyginimą, nesvarbu, ar tai yra vyrai, ar tai yra moteris. Bet praktikoje šitos teisinės normos įgyvendinimas yra toks šiek tiek komplikuotas, nes vienas dalykas tai yra vienodas darbas, bet yra dar tokia sąvoka kaip vienodos vertės darbas. Nes pavyzdžiui, jeigu mes mėgintumėm pamatuoti vertę, vat, kieno darbas yra vertingesnis, ar automechaniko, ar, sakykime, ligoninėje, ar kokio nors medicinos įstaigų dirbančio slaugytojos darbas. Kodėl automechanikas gauna daugiau negu, pavyzdžiui, slaugytoja, ar jos darbas yra mažiau vertingas. Taip jis yra kitoks, bet ar jis yra mažiau vertingas. Tai vat, kada mes tokius darbus mėginame pamatuoti, tuomet tokio aiškumo tampa mažiau ir atsiranda daugiau tų nišų, kad moterų darbas įvertinamas mažiau negu vyrų darbas.
Kokios ateities įžvalgos šiuo klausimu?
Jeigu mes, kaip visuomenė, kryptingai ir kompleksiškai dirbsime, mėgindami šalinti lyčių nelygybės apraiškas įvairiuose, tuomet pozityvūs rezultatai išlieto, bet jie ateis mūsų visuomenė. Bet jeigu mes įsivaizduosime, kad šitie procesai rutuliosis kažkaip patys savaime ir čia nereikia nei politinės valios, nei kažkokių tai specialių priemonių tom priežastim naikinti, tai tas procesas gali ilgai net ir pablogėti. Todėl yra labai svarbu, kad darbas lyčių lygybės srityje būtų atliekamas nuolat, kryptingai, sistemingai.
Klausimas Šiaulių universiteto lyčių studijų centro direktorės vyresniai mokslo darbuotojai daktarei Virginijai Šidlauskienei. Sakykite, ar skirtingus vyrų ir moterų darbo užmokesčius už tą patį darbą galima įvardinti kaip diskriminaciją?
Tai pirmiausia, apibrėžčiau, kas tas yra skirtumas. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas, tai būtų visų dirbančių moterų ir vyrų vidutinis valandinis atlygis ir to atlygio skirtumas. Jeigu iliustruočiau šiek tiek statistikais duomenimis, tai 14 metais maždaug mes turėjom 13% šitą skirtumą. Tai yra vyrų atlyginimai buvo maždaug 13% aukštesni. Šiaip Europoje tai yra geras rodiklis, nes 8 metais prieš krizę mes turėjome 19%. Tai moterys, pavyzdžiui, uždirba per mėnesį 1576 litus per mėnesį, o vyrai, aišku, 13% daugiau. Moteris turi dirbti 38 dienom ilgiau per metus, kad pasiektų vyro darbo užmokestį. Na, dažniausiai vyrai labai mėgsta sakyti, kad pas mus lygios galimybės ir mes turime visą tai. Bet kada persiverčia į vertę, šiuo atveju užmokestį, tai moksliniuose tyrimuose vyrai uždirba 2230 litų, moteris tik 1854 litus. Tai 12 metų duomenys. Kur yra iš tikrųjų didžiausias skirtumas? Nes kas privatus sektorius, kas valdo, tai didžiausias skirtumas yra bankininkystė, finansinis tarpininkavimas, farmacija šiuo metu Lietuvoje išsiveržė labai stipriai, IT sektorius. Aišku, savaime yra sritis, profesijos, kur moteris uždirba daugiau. Tai dažniausia būna personalo valdymas, nežmogiškiai ištikliai, kitaip sakant, ir nekvalifikuota darbo jėga. Čia moterų atlyginimai yra didesni nei vyrų. Tai, bet tai yra aiški diskriminacija, nes už tą patį darbą, už vieną valandą, aiškiai moteris gauna mažiau.
Kaip moterims elgtis, patiriant diskriminaciją darbe?
Pirmiausia, moteris turi būti drąsesnės, jiems reikia domėtis įstatymais, turėti tam tikrų žinių, į kur įsidarbina, kokios pareigos, kiek jos dirbs, turėti daugiau, ir kas daugiau žinių, daugiau informacijos. Tai rautis, ar yra kolektyvinis sutartis, pavyzdžiui, ar yra kokios nors darbo, vadinama taryba, jeigu nėra profsąjungos, pavyzdžiui, jūs kaip žinote, tai yra problema pas mus. kokios apimtys, kiek reiks dirbti. Jeigu yra profsąjunga, reikia susisiekti su profsąjunga. Reikia sužinot, koks bus tas bazinis minimalus atlyginimas, pradedant dirbti. Vėliau, kokios yra atlyginimo didinimo perspektyvos. Jeigu valstybiniu mastu išėčiau, ką reikėtų daryti, bazinį diskriminaciją, tai aišku, valstybės programuose turėtų būti tam tikros iniciatyvinės tikslinės priemonės šitams problemams spręsti. Pavyzdžiui, galėtų būti viešinamos įmonės, kurios moka mažiausius atlyginimus. Nes pagal įstatymus, pagal darbo kodeksą reikia priminti darbdaviams, kad jie privalo mokėti vienodą užmokestį moterims ir vyrams už lygybę į darbą. Bet šito nėra.